Tere tulemast kuulama järjekordset osa tulevikust täna. Tänaseks osaks olen mõelnud, et võiks arutada autonoomseid sõidukeid. Ehk siis ise sõitmist, ise juhtimist, roboteid, kõike seda. Ja selleks, et sellel põneval teemal arutada, olen kutsunud ka kolm külalist. Hakkame siit poolt minema.
Tere, minu nimi on Antti Veerenna. Ma töötan Starship Technologies nimelises ettevõttes. See on, me töötame välja neid toredaid pakiroboteid, mis tänavatel sõidavad. Just eile tuli välja uudis selle kohta, et me teeme Boltiga koostööd. Et ma olen tootejuhti, minu toode ongi see integratsiooni platform, et kui Bolti sugused või Uberi või sellised ettevõtted tahavad roboteid kasutada oma teenuse pakkumiseks, siis see on see toode, mille eest mina vastutan.
Ja, tere, mina olen Johannes Massov, olen siis juhatuse liige Avetikis. Avetikis olnud alguses peale, millal see asutatud 2019 ja eesmärgiks on jah siis väga konkreetses sektoris valmistada siis autonoomsed sõidukid ja olla päriselt selles parim.
Tere, minu nimi on Taavi Rõivas ja mina olen Johannese kolleega Ovetekis, nõukogu esimees ja minu vastutada on strateegilised partnerlused, et meid teataks ja kõige olulisemate klientidega saaks suheldud.
Just. Ehk siis tegelikult suures osas katab siin lauda kolijad peale minu siis seda ise sõitmise arendamise poolt. Mina võin lugeda ennast sinna kasutaja poolele, olles kasutanud nii kaua kui vähemalt osadel ühel konkreetsel automargil on olnud ise sõitmise funksionaalsust või selle lähedast katsetust. Et mäletan, et kunagi päris ammusel ajal sai oldud ka niinimetud ise sõitvate sõidukid seadusloome mingises töörühmas, kus siis üritati kõigi erinevate riigi instantside ja ettevõtjate poolt arutada läbi, et Eestist võiks saada autonoomsete sõidukite siuke testplatvorm koht. Oli kohal transpordiamet ja kõik, et kuidas sertifitseerida seks autosid ja hakata neid Eestis tegema. Või tol hetkel ei olnud isegi nii väga võrd mõte, et neid hakata Eestis tegema, kuivõrd, et Eestis võiks olla see testkoht, kus tulevad kõik need suured autotootjad testima, et meil on siin hästi digitundlik ühiskond, teeme siin super 5G ühendused ja kõik asjad, et plaanid olid hästi suured, noid kratiseadused, igast asjad, et paneme robotid kõik asjad sisse. No see natukene rahunes maha, pärast seda reaalsust tuli ka külla. Aga tegelikult meil on ju liiklusseaduses...
Jah, see on, ma vahepeal teen Starshipist ettekandeid ja mul on ühe slaidi peal on Eesti liiklusseadusest siis ekraanipilt ja selles seaduses on sõna robot sees, mõnetagi kas 109 või 119 korda, et kõik väiksemadki detailid on seaduses kirjas alates sellest, mis ta tipkiirus võib olla, tänaval 6 km tunnis ja siis ka tegelikult on üks huvitav seaduse punkt, mis on natuke juba ajast arust, nüüd äkki sa saad selle kaidata natuke, on see, et roboti operaator ei tohi olla joobes. Mis on, ühest mõelest loogiline, teisest mõelest meil ei ole ammu enam operaatorid. Et siis selline punkt on.
Ja siis, kui me seda seadust tegime, ma olin veel Riigikogus, see oli aastatel 2016-2017 ja toona me pidasimegi täitsa otse silmas neid Starshipi roboteid, mis olid juba tekkimas ja seetõttu on see seadus ka väga selgelt fokusseeritud kõnniteel sõitvale väikesele pakirobotile. Ta ei lahenda otseselt sõiduteel sõitvate, ütleme siis autode või mikrobusside teemat. Küll aga tuleb öelda, et Transpordiamet ja Eesti riik laiemalt on olnud väga avatud ka sellele, et saaksime sõita ka Ovetekki ja ka teiste ettevõtete suuremate sõidukitega. Ja kui nüüd vaadata ennetada su küsimust, et kuhu see seadus edasi peaks minema, siis meie näeme seda, et ühel turvaoperaatoril peaks olema võimalik Eestis legaalselt avatud liikluses toetada kaugelt rohkem kui ühte sõidukit, distantsilt kindlasti mitte autos sees, sest muidu see muutub kommertsmõttes mõtetuks ja et need autod ikkagi sõidukid peaksid olema võimelised sõitma esiteks muidugi oluliselt kiiremini, praegu on see piirang kuskil 25 km juures, aga et ka võtma peale ka reisijaid, et sellest enamike asju oleme me saanud avalikus liikluses täitsa reaalselt teha Eestis ka ja mitmel pool maailmas palju rohkem, aga ootame seda seadust, mis lõpuks lubab seda, et üks turvaoperaator jälgib distantsilt näiteks 10 sõidukit.
Aga nüüd võtame nüüd niimoodi, et kuna saate nimetus on ka nii tulevikus täna, et siis üritakski aru saada, et kus me tegelikult selle iseseisvuse autonoomiaga nagu tegelikkuses olema, on ju, et noh, kui me vaatame, ma arvan, et enamus siin Eestis kuulajaid on näinud neid armsaid pakiroboteid ja meil on siin neid südant lõhestavaid videosid, kuidas inimesed aitavad teda lumehangest välja ja kõike muud siukest, on ju, et noh, see autonoomia on meil tegelikult teedel olnud nüüd juba aastaid, noh, see, mis seal autonoomsuse taga on, seda sa saad nagu avada, aga samalt moodi on ju, juhiabid on läinud ajas järjest paremaks. Euroopas siin ei ole me nii tohutult palju, siin on regulatiivselt see väga rangetes raamides täna, aga noh, mujal maailmas me oleme näinud, et noh, neid igasuguseid näidiseid või mis inimesed on lindistanud, et tegelikult noh, on võimelised juba päris absurdsetes oludes hakkama saama. Ma mäletan mingi hiljutist, ma üritsin mingisuguse ka TalTechi loengu jaoks üritsin tuua mingit näidet, et mis on mingi, ma ei tea, viimane FSD versioon tehast, mida tegelikult teha suudab. Ja siis ma käisin YouTube'is läbi mingid viimase versiooni mingid videosid. Ja siis ma avastasin selle, kuidas mingi vend oli oma autoga katsetanud, et noh, ta vajab trajektorit sisse, las sõidab, on ju. Ja see oli mingi Costco parkla, kus oli parklasse sisse sõit toimus maja kõrvalt siga kitsal teel. Sõitis sinna sisse, näitas, kuidas ta seal navigeeris autode vahel, lasi inimesi läbi seal, kes tulid poest välja. See kõik oli nagu nice and dandy, aga kui ta hakkas sealt välja sõitma, siis oli sinna nagu sissesõitle reaal oli suur rekka ette sõitnud. Ehk ainult üks rida, üks autorida oli ainult olemas. Ja auto läheb rahulikult, hakkab oma ritta keerama ja samal hetkel tuleb seda auto vastu, kes oli otsustanud hakkas sest rekkast mööda minema. Ja kui suhteliselt napp olukord, kus noh, peaaegu nagu mitte päris nagu kokkupõrkene, viimasel hetkel ilmus auto nähtavale. Mida auto tegi? Ei seisme tõmbas kõrvale, lasi selle vastu tulnud auto, kes noh, mõnes mõttes tuli vastassuuna mööndis, lasi läbi ja siis puges edasi. Ja seda tegi autonoomselt. Et see oli tegelikult noh, minu jaoks selline korraks, nagu, ot, see oli nagu huvitav, et seda nagu ei proge niisama sellesse käskudesse sisse, et kuidas selleni nagu jõuti. Et noh, kus me nagu tegelikult oleme selles mõttes, et praktikas ma arvan, noh, olles siin tead, isegi ei näe teatud ilmastikoludes nagu aknast välja ja mõtled, et nagu kuidas peaks selles oludes keegi autonoomselt sõitma, et, et noh, mis, mis reaalsuses me täna oleme?
No lidar näeb õnneks täpsemalt kui sina.
Jah, et seda autonoomsust, meie vaatame seda nii-öelda kahes aspektis. Me vaatame nii-öelda sõidukeid nagu näiteks, kes üritavad sinna moole pöörduda, et sul on autonoomne sõiduk, mis igast, ma ei tea, linna otsast, kas või näiteks Tallinnas Tartus sõidab, suudab linnas liiga igal pool, aga tema suurimaks probleemiks on see, et jah, mingites olukordades ta saab hakkama, aga need nii-öelda äärmuslikud olukorrad on sellised, et kiirustel, mis on näiteks suuremad kui 50 km tunnis, see tähendab, tavaliselt tähendab see fataalselt lõpuvõimalusel. Ja selle tõttu me näeme seda, et jah, on ettevõtted, kes seda teevad, nad on väga võimekad, aga me näeme seda, et inimeste vastuvõtlikkus ja ka lõpuks ka poliitikate vastuvõtlus, et selline seadusandlus, mis lubaks täielikult autonoomselt seda sõitu teha, et me näeme, et see nii kaugete aastate kaugusel, et sinna meie keskenduda ei taha. Sellepärast me näemegi, et see sektor, kus meie oleme, ütleme, seal on kiirused kuni 30, mõnel juhul kuni 40 km tunnis ja väga piiritletult konsentreeritud alal, tähendab seda, et meil on alati võimalus öelda, et liikluses, kui on olukord, kus sõiduk hakkame saame, meil on võimalik öelda, et kuule, jääme lihtsalt seisma. Et saadame signaali edasi ütlema kaugelt, et kuule, et inimene vaata korra üle, et ma olen edasi, mis ma tegema pean. Et see nii-öelda täis autonoomse sõiduke, mis igapoolt igale poole sõita saab, neid süsteeme nii-öelda, seda võib lõputi, see ei ole mitte kunagi valmis olev. Sul muutub inimeste käitumine, sul muutub, ma ei tea, sõidukid kiiremaks, aeglasemaks, mis iganes see tähendab, see peab kogu aeg selliselt edas arenema, aga ma lihtsalt ei näe, et hetkel oleks see puht füüsiliselt inimeste vastuvõtlikkuses, seadusanduses ja mitmel juhul ka see tehnoloogia ole valmis. Et seda ütles mulle väga hästi, ütles Google autonoomsuse nii-öelda tehniline juht siin mõned aastat tagasi ütles, et jah, et me teeme autonoomseid sõidukeid, sõidame ringi seal San Franciscos ja laiadel USA tänavatele ja mõtlesin, et okei, et USA's teete, aga millal te Euroopas tegema hakkate? Ta ütles, et see vana Euroopa linna, et sinna me ei tule veel nii pea.
Sinna
me
ei taha isegi minna.
Et see on täiesti out, et me ei suuda see andmemaht, kõik see, mis teha on liiga suur. On ju. Et noh, mõnes mõttes nad panevad omale ka piirid paika, aga jah, siukes see nii-öelda laialt üle nii-öelda näiteks USA tasemel, et sul on igal pool autonoomsed sõidukid lubatud ja ma sõita, ma ei näe, et see on võimalik.
Sellega on see lugu, et tehnoloogia jõuab kindlasti selle tasemini, et 100 km tunnis Tallinnast Tartusse sõita ja mõneti see tehnoloogia on ju olemas, aga lihtsalt nagu Johannes ütles, et mis saab sellel ühel juhul, kui see ilm on väga halb või tekib mingi tõrge, et on ka omad põhjused, miks Tesla näiteks talvel väga hästi autonoomselt ei suuda sõita. Aga pigem on küsimus selles, et see Moore'i seadus, mis rakendub protsessoritele ilmselt tehnoloogiale laiemalt, ei rakendu poliitikutele ja regulaatoritele. Poliitikud ei lähe iga aastaga kaks korda paremaks ja see on täiesti normaalne ja seetõttu need eetilised küsimused, millele ka Johannes viitas, on tegelikult vaatet lahendamatud. Ja seetõttu on täitsa niimoodi lihtsalt öeldes, aeglane ja väike sõiduk on autonoomses maailmas palju parem kui suur ja kiire sõiduk. Ja ma olen üsna kindel, et see on põhjus, miks Starship, kes on Eesti kõige esimene, alustas kõige väiksematest, miks meie Ovetekis alustasime ka linnakiirustest ja suhteliselt sellised piiritletud kasutusvaldkondadest. Ja imet, meie mõlemad oleme väga paljudes riikides maailmas tänava legaalsed, samas kui ma usun, et isegi Teslal või Waymol või kellel iganes läheb kaugelt üle 10 aasta, et päriselt ikkagi mitmes kohas tänava legaalseks saada, et vähemasti sellistel suurtel kiirustel, et eks elame näeme, aga jah, me usume, et aeglane ja viimane miil ja sellised põhimõtteliselt kasutusvaldkonnad on kõige loogilisemad.
Eks siis siin just hiljuti olnud suurepärane esitlus Tesla poolt, kus nad oma robotaksid välja tõid, millel on autod, millel pole rooli, pole pedaale. Et seda, et Eloni lubadusi tuleb võtta mitte nagu grammisoola, vaid paari kiloga, seda vast teevad kõik tänaseks juba, aga ja nende plaan oli nii 26-27 nad tänavatele.
Ja aga Teslat tegelikult, kui sa sõidad näiteks Floridas, Teslat sõidavad autonoomselt päris hästi, aga nii kui tuleb tugev vihm või näiteks lumi, on olukord teine, et sa oled ise Tesla juhi abetiga hästi kursis, mina sõitsin ka 2,5 aastat Teslaga ja sõitsin ka Eestis autonoomses režiimis, küll seal on ta piiritletud, eks ole kuni 90 km tunnis, see kõik on tore, aga isegi selles olukorras ta, mõnes olukorras võibolla natuke eksis, aga pigem on küsimus minus, et kas ma oleksin nõus selles samas autos 90 km tunnis käänulisel teel, kui keegi tuleb vastu sõitma niimoodi, et ma ei saa käsi hoida roolile sentimeetri kaugusel. Et mina täna selleks veel valmis ei ole, kuigi ma ise töötan selles maailmas. Et, ja ma arvan, et enamik inimesi ei ole. Et sellepärast ma usun, et me ikkagi autonoomsed maisma sõidukite juures jääme nendesse kasutusvaldkondadesse, kus selliseid kokkupõrke kohti ei teki ja kus sõidetakse linnaliiklustel ja väiksemate ja turvalisemate sõidukitega.
Siis ma tahaks ka autonoomsusest rääkida natukene. Ise sõitvate autode ise seisvuse hindamiseks on, et level 0 kuni level 5 teate, eks ole. Level 0 on see vana vene Žiguli, mida sa pead vahepeal lihtsalt tagant jalaga rööma ja lükkama, eks ole. Ja level 5 on siis see nagu roboteksi, millel pole rooli isegi mitte. Et sõidab teist ise.
Kus on magad autos?
See ei küll otseselt ei kehti nagu meie robotitele, kus juures minuks on väga huvitav, et meie maailmad on erinevad, teil sõidavad autod tänavatel, meil peamiselt kõnni teedel kiirused on erinevad, aga päris palju ühised joone on ka. Ehk siis meie robotid tegelikult on, võib julgelt öelda kuskil level 4, et on roboteid, mis teatud keskkondades saavad terve päeva täiesti ise seisvalt hakkama. Et üsna hiljuti oli üks robot, mis kuskil 16 tunni jooksul viis 24 tellimust kohale ja ei vajanud mitte kordagi inimese abi. Et nagu täiesti ise seisev oli. See juhtu alati ja Eestis näiteks on keelulisem, eriti lumega talvel mõnikord, et vajavad abi. Füüsika on natuke meie vastu, et kui sul on ikka 20 cm lund maas, roboti clearance on, mis ta ongi 10 cm 15, eks ole, ta lihtsalt jääb kinni, eks ole. Et selles mõttes, aga ja kui Taavi ütles, et oleks vaja seadust, et saaks nagu 10 sõiduki kohta oleks nagu üks operaator, siis meie oleme täna reaalselt olukorras, kus meil on 48 roboti kohta üks, ta ei ole operaator enam, ta on remote assistant, kes siis läheb ja aitab nendes olukordades, kus autonoomia ei saa hakkama, et 99% võiks olla enam vähem see autonoomsesse protsent.
No jah, just, et mida suuremaks ja kiiremaks lähevad sõidukid, seda rohkem on sul ka vaja seda, et kui tekivad mingid sellised piiri olukorrad, et keegi saaks vajadusel distantsid sekkuda, aga loomulikult seda level 4 ehk siis sellist distantsilt minimaalselt jälgitud ja minimaalselt assisteeritud taset jahimega meie ja me oleme selleks ka võimelised, aga mitte veel legaalselt liikluses, et me oleme seda testinud ja teinud Eestis, Jaapanis, Ameerika Ühendriikides väga erinevates kasutusvaldkondades ja ma arvan, et me oleme päris lähedal, et Johannes võib siin täpsemalt öelda, aga me oleme päris lähedal sellele, et saada esimestes riikides ka tänaval selliselt, et inimesi peale võtta level 4 küpseks, et see saab olema ikkagi noh, väga kõva sõna, et kõik, kes seda eriala terminoloogiat tunnevad, siis see, et üks et Eesti ettevõtted selliste tasemete või selliste lävenditeni jõuavad on ikkagi noh, väga-väga suur saavutus. Ja mitte Eestis peamiselt, vaid ikkagi noh, me räägime siin Jaapanist ja Ameerika Ühendriikidest, mis on ikkagi noh, maailma tippriigid automaailmas.
Mm-hmm.
Ja ma tunnen hea näite, et see Taavi toodud Jaapani näide on selles mõttes hea, et see on üks riik, kes on võtnud väga konkreetselt nii-öelda riiklikul tasandil öelnud suuna kätte. Ja ka väga konkreetsete mõõdikutega, et meil peab olema Jaapanis 26 aastaks, peab olema 50 erinevat ala kaetud autonoomsete transportiga ja see peab jõudma level 4 transportini. Ja see riik ka finanseerib seda protsessi, aga ütleb 26 aastane aega, pärast seda te peate saama hakkama nii-öelda tava
teemusele. Oma selle,
ja mis see on annud ka sellise momendi, et kui mujal me vaatame, siis ütleme meie valdkonnas on see, et need projektid on alati on hästi lühikesed, paarikuulised, kolmekuulised, võibolla mõni üksik aastased on ju. Aga jaapanlased teevad seda juba aasta, kaks, kolm aastat järjest ühes samas kohas ja me näeme, kuidas esiteks inimeste vastuvõtlikus selle suhtes mm-hmm. muutub, kuidas seadusandlusele on samamoodi antud see eesmärk, et see peab juhtuma. Tähendab, et ka nemad on selles protsessis praegu ühed nii-öelda kõige eesolevamad ja tänu sellele, mis on ka eriline on see, et me oleme hetkel pool kogu Jaapani turust on oleme võtnud meie. Eks tähendab pooled autonoomsed sõidukid, mis sõidavad Jaapanis ringi praegu on Autoteki toodetud ja see tunnustus nii-öelda meie partnerite poolt on olnud ülimalt vägev ja kõik on võimaldanud seda, et riik ütles, et täpselt selline väga konkreetsed eesmärgid ja liigume selles suunas.
Aga mis on meile selle nagu edu annud? Selles, et noh, see, et meil on siuke värvikas nagu startupi kultuur, selle andis meile suuresti Skype'i algne nagu panus on ju, et sealt tuli teadmist ja raha. Mis on selles valdkonnas tegelikult nagu klassikalis, ma mäletan tollal see sama 16-17 see arutelu, mis oli. Tollal ega ei pööratud väga suurt tähelepanu selles töörühmas sellele, et meil nagu oma arendusi tohutult palju saaks seda infrat kasutada, vaid mõte oli rohkem, et tuua need suured gigandid siia. Ainu. Et tõenäoliselt arendavadki seda, ma ei tea, Tesla, Volkswagen ja teised, ainu, kes tuleksid siia siis testima. Aga tegelikult on nüüd läinud nagu mõnes mõttes nagu vastu pidi, et me ei ole mitte nagu siin see testplatform, vaid siit tuleb see toode, mida me nagu eksportime. Mis selle nagu pöörd andis? Mis mõtted on?
Starshipi ajaloost on võibolla nii palju, et noh, tänaseks me oleme 10 aastat vana ettevõtteks ole. Ja alguses oli ikka väga raske, et me ju pidime kõikide neile gigantidele tõestama, et selline asja üldse toimida saab, sest noh, esiteks räägime seadusandus, sest natuke vaata, kui me tõime need robotid tänavatele, veel enne kui me tõime need, kui sa tuled nii-öelda seaduse tegijate juurde sellega, et mul on üks uus masin, mida pole mitte kunagi varem olemas olnud, noh, see on see kõige keerulisem, võibolla võtab kõige rohkem aega, et millised need seadused peaks olema, et see on meil üle maailm olnud üks võibolla suuremad väljakutsed. Praeguseks on see enam vähem igal pool noh, lahendatud probleem ja kõik teised saavad ka sellest kasu, et me oleme natuke nagu teenäitajad olnud. Aga me pidime alguses tõestama nendele gigantidele, et selline äri üldse saab toimida. Me proovisime kõike roboteid juhtida, ise pakkuda oma marketplace'i, noh, neid teenuseid selle, mida robotiga saab kasutada. Ja nüüd me oleme lõpuks jõudnud sinna, kus need suured gigantid tundavad meie vastu huvi, et me oleme ära tõestanud, et see teenus toimib, see toode toimib ja nüüd on väga suur huvi meie vastu juba. Siis.
Ma proovin kirjeldada kõrvalt vaatajana, sest alguse juures mind ei olnud, siis Johannes saab vajadusel täpsustada, aga mulle näib, et Autoteki lugu ja edu algas sellest, et asutaja Väino Kaldo ja soovis pakkuda andekatele inimestele võimaluse teha midagi võimatut ja tõestada kogu maailmale, et võimatud asju ei ole olemas, kui kohtuvad võimalused ja kohtuvad anded.
Ja see mõte selle ise bussi projekti?
Jah, just kõige esimese prototüübi tegemise juures see oli tegelikult nagu, noh, oligi selline moonshot idee, nagu inglise keeles öeldakse. Ja tegelikult sealt edasi me saime aru, et kas see on tegelikult nagu päris asi ja see tegelikult mitmes küsimuses see Eestis tehtud lahendus oli juba parem või vähemasti sama hea kui mõned maailma väga suured tegijad toona. Ja siis läks see asi ikkagi väga kiiresti, väga professionaalseks, kus hakati arendama meie uut põlvkonda Mika, mis noh, täna võib öelda, et omas nišis on kindlasti maailmas tippude hulgas, Euroopas, mina julgeks öelda kõige parem Euroopast oodetutest, et noh, see on see, kus juba edasi hakkavad tekkima need kohad, kus me peame suutma selle väga hea tehnoloogia kokku panna ka ärimudeliga, et ma siin eile lugesin just ka seda uudist Starship ja Boldi koostööst ja tegelikult see ei ole ju selline, et noh, teeme mingi asja ja siis vaatame, kuhu see läheb, et tegelikult see vajadus, et pizza boksi ei too sulle tossava auto kohale kulleriga, on ju täiesti loogiline või kas või kõik võimalike nagu toidukaupasid, et mina teelin ka rahumel elades, kus on rahulik liiklus, tellin ka kulleriga väga palju asju ja seda ei pea suure autoga tooma, sest sageli ma tellin võibolla mõne kilo kaupa. Ja Ovetechi mikrobussidega või shuttleitega, nagu me inglise keeles kutsume, on täpselt sama asi. Et kui me vaatame kogu maailma trende, siis täna on maailmas umbes 1,5 miljardit autot. Kui üle on maailm, võtaks Euroopa ja Ameerika kasutusharjumused üle, tarbimisharjumused, kus iga kolme või iga nelja inimese kohta on umbes 3 autot, siis see tähendaks seda, et autode arv peab kasvama 6 miljardini kogu maailmas. Ja nagu, no võt seda ma ei usu, et on võimalik maailmal üle elada, olgu need autod elektrilised, vesiniku ajamiga, see lihtsalt ei ole võimalik. Järelikult tuleb panustada ühistransporti ja meie nägime oma võimalust selles, et me lahendame selle ühistransporti kõige suurema probleemi ja pudelikaela, ehk siis kuidas sa saad sealt bussi või rongipeatusest oma trepini või oma ukse läveni. Ja see on see koht, kus me nii-öelda viimase miili teenust pakume. Noh, hiljem selgus, et tegelikult meil on, eks ole, paarkümmend sõidukit juba sõitmas Jaapani väikelinnades, kus nad pakuvad ka sellist teenust, et noh, rohkem buss ei olegi, et ongi kogu ütleme, sellise Võru või natuke suurema linna transport ongi korraldatud autonoomselt, eks ole. Aga noh, põhimõte on sama, et me reaalselt ikkagi anname nendele inimestele võimaluse, kes muidu, noh, kes ei saa sõita, mis viganes põhjusel oma isikliku autoga või ei taha sõita isikliku autoga.
Ei, see tegelikult on selles mõttes täiesti nagu point, sest noh, olles olnud ka kas või ka kulustruktuuri mõttes, sest väga palju on sellist teenust, mida kas peaks pakkuma riik või kes iganes, mis on kallis ja kallist on suuresti juhi pärast, olles ise kunagi ka opereerinud on ju taksofirmat, ma arvan, et esimest korda me osaliselt kohtusime sellega, et sa tellisid taksot, jah. Aga et tegelikult nagu selles taksobusinessis kulustruktuurist üle poole moodustab tegelikult see, mida juhid tahavad saada. Ja ehk siis kui sa saad nagu selle komponendi nagu seal mingil moel nagu reaalselt ära võtta, siis see noh, muutub ka nagu kasumlikuks see potentsiaal, et noh, isegi kui sa selle välja arendamise kulud on suuremad, siis tegelikult nagu see igapäevases opereerimises nagu jooksev kulu mõttes peaks ta nagu kõvasti alla tulema. Ja tegelikult on meil mitmeid teenused, kas või need samad, mis meil on see, noh okei, seal on muidugi lisaväärtus see igast need meditsiinitransportid asjad, et sul on vaja võibolla inimest aidata sinna sõidukesse sisse välja, aga muidu tegelikult sellist juhu, vedusid ja asju, mida meil ka riik pakub nagu teenusena, see on tegelikult kallis ja ta on kallis just sellepärast, et ega sa ei saa lihtsalt saata autot. Sul on vaja saata auto koos inimesega. Aga kui sa saaksid teha sellist noh, paljusid väiksed vedusid, eriti kus meil on piirkonnad, kus meil on ühistranspordis laias laastus tühjad bussid või mis iganes. Et kui seda saaks teha rohkem nõudepõhiseks, on ju niimoodi, et see ongi, vaat mul on nüüd vaja minna täna sellel kellaajal sellest koost sinna kohta, siis sa saad selle nagu sellesse loogikasse sisse panna ja sa saadad sinna autonoomse sõiduki järgi. Et noh, tegelikult seal on seda potentsiaali minu mõelest sellel turul nagu päris palju, et see peagi olema see, et igal ühel on see sõiduk, mis sõidab tema eest ja viib ta, ma ei tea, Tallinnast Tartusse või mis iganes, tegelikult praktikas enamus inimesi liiguvad igapäevas palju väiksemat distantse ja tegelikult olge maus, et see on midagi on palju räägitud, enamus inimesi ei vajaks enda isiklik autot, kui nende transporti vajaduseks saaks mugavalt kaetud. Täna ei saa. Olge maus, et täna väga palju ei saa. Teatud kohtades linnas see saab, mujal ei saa. Et, aga no, see on koht, kus tegelikult on arenguruumi.
Üks sirjas, ma tahan, Taavi ütles just ühe väga olulise asja natuke aga tagasi. See oli see pizza näide, vaat, et üks pizza kaalub noh, umbes 1 kilogrammi või võtame hamburgeri näiteks, mis kaalub 300 grammi, mis ta on. Miks meil on vaja 1,5 tonni autot, et kohale tuua 1 kilo pitsat või 300 grammi hamburgerit? See on meie jaoks Starshipis üks väga oluline teema. Et nagu, miks me üldse teeme seda asja?
Ja võibolla väike nüanss veel, et ega mitte keegi ei oota, et Starship lahendab nüüd kogu maailma kõik need pizza toomist ära. Et jääb ruumi ka näiteks Eestis on väga äge ettevõtte Vokpikes, mis teeb selliseid elektri, noh ütleme, riksalaadseid asju väga modernsed, eks ole. Ta lahendab sama probleemi teisest otsast. Võib-olla ka meie konkurendiks mõnes mõttes on võib-olla see sama Bolti skuuter, et kui inimene tuleb, sõidab rongiga kuskile Balti jaama ja tahab sealt pärast üles Toompeale saada, võib-olla sõidab sealt kuidagi, võtab selle Bolti skuuteri, aga selle eeldus on ilus ilm, see, et inimene, tal ei ole mingit kaupu või lapsi või kofreid kaasas, eks ole, et noh, piiratud valdkonnas ja meie näeme oma nissi nendes kohtades, kus need eeldused ei ole täidetud ja neid nisse, kus meie jaoks on turgu, on ka maailm.
See vajaduspõhine selle mõttes on jällegi hea point. Me vaatame seda mõnes mõttes selle kahes vaates. See vajaduspõhine autonoomsusega hästi palju seostatakse, et sul ongi paindlikud, ma saan tellida, liikuda, millal me tahame olema. See ongi täpselt see, et muidu on transport liiga kallis ja ebaefektiivne. Meil on jälle teisel pool on see, et jälle see Jaapani näide on hea. Seal ei ole mitte ainult seda, et teha paindlikus, vaid neil ongi lihtsalt mitmed linnad sellised, et neil ei ole bussijuht. Neil on lihtsalt seadus niimoodi määratud, samamoodi nagu meil bussijuhtid ühe ületundi teha, neil lihtsalt pole.
Ega meil ka ei ole.
Ja noored ei taha minna ja see ei olegi võimalik. Ja teine asi, mis selle nii-öelda vajaduspõhise tellimisega on, see meie sõiduki suurus on ju. Meil on sõiduks on 8 istekohta sees. Ja mõnikord me lähme nii-öelda traditsioonilise nii-öelda bussifirma Aldava ettevõtte juurde ja küsib meie, miks teil suuremad bussi ole? Me ütleme, et aga mille jaoks on sul suurem bussi vaja? Kui sa tahad pakkuda paindliku transporti inimesel, mul ei ole aega käia nii palju peatust läbi, et ma korjan üles 20 inimest.
Ja tihti see on grupp, mis on nii suur.
Ma leian selle dressi pealt 4-5 inimest kokku ja see me oleme oma reaalselt opereerimistes näinud. Et sul tulebki sinna võib-olla 5-6 inimest kokku peale. Ja sul ei olegi lihtsalt aega ja siis see muutub liiga kohmetuks aeglaseks, kui sa kõiki need 20 inimest kogud on ju. Et jällegi väga oluline erinevus on sees.
Ma näen, et siin on, meil on huvitaval kombel, meie maailm on nagu sobituva tõesti kokku võtta. Meie eesmärk on tänavatelt autosid vähemaks saada, üks eesmärkidest vähemalt. See jätab rohkem ruumi teie bussideks.
ja täpselt samamoodi tegelikult, ega meie näeme seda samamoodi, et autosid ei ole nii palju vaja. Üks asi on tänavatel, teine asi on, et me ei peaks kogu oma elamist ehitama ümber parkimiskohtade. Ja. Et noh, võtame, ütleme, Eestis võib-olla kõige selline ilmekam näide on Ülemiste linnak, kus on väga palju sellised parkimismaju, kus buss sõidab umbes 500 korda sellest linnakust läbi ja kuhu tulevikus saab tulla nii bussi, trammi kui rongiga linnaku serva, kuhu saab võib-olla mõnesaja meetri kaugusele teha need parkimiskohad ja kus tegelikult kogu selle linnaku transporti lahendus oleks noh, võib-olla kümnekonna, võib-olla paarikümne autonoomse transporti lahendusega noh, lahendatav. Samamoodi seal samas linnakus, kui seal ei sõida bussid suured, kui seal ei ole kogu see linnaka autosid täis, annab see ideaalse keskkonnaga Starshipi robotiteleks. Et sellise noh, ütleme, päris tuleviku linna planeerimine kindlasti selles suunas läheb, et ka autonoomsetel sõidukidel oleks seal lihtsam sõita ja et me ei elaks niimoodi, et igast aknast välja vaadates me näeme parkimisplatsu ja parkimismaju. Ja noh, kui veel ühe näite tuua, mis meile Marjoga on väga hingelähedane, ilmselt on see, et noh, ma ei tea väga palju parlamendihooneid maailmas, mille ees ei ole mitte ilusat parki, vaid mille ees on lihtsalt parkimisplats. Et, noh,
tegelikult, see oli kunagi roosi aed?
Me ei ole kumbki nii vala, et seda mäletada, aga jutud käivad. Aga tegelikult ka ütleme, analoogia oleks ka see, et kui näiteks oleks kuskil, noh, ma ei tea, mõnisada meetrit allpool, näiteks seal kuskil Harju Oru kandis oleks mingi parkla ja saaks üles alla sõita autonoomse transportiga, see lahendaks ka selle probleemi ära. Eks? Et, jah, see võib-olla ei ole nüüd nagu kõige pakilisem, aga ütleme, Ülemiste linnak on kindlasti selline, noh, mille järgi saab aru, et kuidas mujal maailmas nagu mõeldaks. Et
aga noh, eks seal peab tulema ka päris oluline, ma arvan, et see ongi sõike kokkutumises hea nagu võibolla lõpuosa, et meil tegelikult, ma arvan, tehnoloogia jõuab järele palju varem kui inimeste akseptatsioon sellest või noh, mis nad on võimelised vastu võtma. Üks asi on poliitikud on ju regulatsioonide mõttes, see on oma ette ooper. Seal saab ka eeltööd teha ja mis iganes, aga tegelikult ka see, et inimeste nagu see mentaliteet minu oma versus see, et sa kasutad mingit teenust, see on tegelikult väga aeglane tulemist. Võtame, noh, minu mõelest ilmekas näide oli see hiljuti, kui see suur rahetorm oli, siis kus pargiti oma autosid treppikoodadesse, see on nagu koduloom või üks pere lastest on see auto, et sellest mentaliteedist välja tulla, see võtab aega. Aga ma arvan, et mida rohkem see hakkab pakkuma mingit reaalset mugavust, mis on parem, see on kõige klassikalisem. Käsu ja sunniga sa nagu või mingi regulatiivse sellega, et ütled, et nüüd peab olema kõik, noh, tava inimesel läheb halvemaks sellega, nagu sa ei konverteeri inimesi nii palju. Aga kui sa suudad näidata, et seda see on parem, seda see on mugavam, seda see sa saad nagu enda jaoks lihtsamini, see on odavam, siis hakkavad inimesed sinna vaks minema, aga see võtab aega. Aga noh, tegelikult see, et see võtab aega, annab tegelikult ka selle puhvri, et see tehnoloogiat ennast nagu järjest täiustada. Et ma usun, et selles kontekstis, kui võtta see saate algne küsimus on ju, et tulevikus täna, et kus me seega olema, siis tegelikult sellest on täiesti arvestatav tükk sellest pirukast, on täna juba olemas. Noh, täna juba saab Starshipiga tellida endale toitu, on ju. Teie osades linnades juba teete kohaliku transporti, osades on see, noh, ülemistes sai ju ka teie bussiga sõita juba tükk aega selle eri piirkondade vahet. Et tegelikult ta on nagu tulemas. Sul on tulemas mingi osaline autonoomi, on sul ka isiklikes sõidukides, mis aitab ka tegelikult sellega harjuda. See, kui sa juba harjud seda kontrolli üle andma mingil määral, siis sul on võib-olla see järgmine samm ka mingi hetk lihtsam teha. Et, aga ma arvan, et selline täisautonoomne, kus me keegi enam sõidukeid ei oma, see vist on natuke kaugem tulevik.
No, ongi oluline öelda, et need nii Starshipi robotid kui Auveteki robobussid ammu enam, ainult mitte ei testi. Testimisega me tegeleme ka kogu aeg ja me teste teeme nii ise kogu aeg, kui teevad erinevad sertifitseerijad, aga me reaalselt opereerime erinevates kohtades linnaliikluses ja see on, noh, nagu Johannes ütles, igapäevane pilt, et noh, tegelikult ka Starshipi robotid algus olid väga nunnud, praegu kõik vaatavad, noh, ta on nagu business as usual ja nii peabki olema, et see ongi normaalne, et sul ei peagi tulema seda ossava auto seda kaupa tooma ja samamoodi Jaapanis tõesti võib öelda ja ka Soomes tegelikult Tamperes, kus me bussid mitu aastat järjest opereerinud, et ka seal, noh, keegi enam ei nagu isegi mõtle selle peale, et see on nüüd midagi nüüd tohutu innovaatilist, noh, see on nende jaoks tavaline normaalne olukord. Ja mäletan kunagi ühes arutelus, kui me koos Starshipi asutaja Ahti Heinlaga olime, siis tema ütles, et ei pea ilmtingimata see Starshipi teenus või selles mõttes ka Auveteki teenus olema odavam kui alternatiiv, tihti piisab, et kui me suudame sama taseme lähedale jõuda või samal tasemel olla, sest tegelikult selliste rutiinsete tööde tegemiseks inimesi jääb järjest vähemaks ja
seetõttu
me nagu ikkagi nagu püüame seda nagu megatrendi lainet, et tehnoloogia automatiseerib väga palju valdkondi ja transport on kindlasti üks nendest.
Tahaks natuke täiendada, et robotid on endiselt nunnud.
Eriti teie omad.
Kümnest inimesest üheksa kirjeldavad seda, et nunnu või tore.
Kus see suvitav on see, et ka meie sõiduki disain just kui võrreldi konkurentidega sai täpselt sama sõnaga ise loobustatud. Et
ja mis see tulemusena annab, et inimesed on vastuvõtlikumad, on rohkem valmis kasutama tänu selle nunnu olemisele. Liikluses, kui me vahest sõidame aeglasemalt, siis nad ei vihasta meie peale nii palju, kui me sõidame aeglasemalt.
See on nagu see beebi-efekt, et beebile antakse rohkem andeks kui täiselt.
Siis see ka, et samamoodi nagu Auvetehki, et me ei ole mingi robootikaklubi, meil on reaalselt toimiv kommertsteenus, et me oleme üles 100 erinevas kohasele maailma tegutseme praegu. Mitte riikide mõttes, aga koha mõttes.
Et... Ma arvan, et need ongi võib-olla Eesti inimeste jaoks kõige suuremad üllatused, et tegelikult see Eesti oma ettevõtted on juba tõestanud, et see tehnoloogia on palju kaugemal kui arvatakse, et see ei ole veel selline, et ei ole veel plahvatuslikult skaleerinud niimoodi, et sellest saaks teenida nii kosmilisi kasumeid, et jõuda sinna maailma tippude hulka, aga ka see murdepunkt ei pruugi olla kaugel ja nagu see kommertsialiseeritus on ammu olemas ja sellest testfaasist on ammu edasi liigutud, et see on nagu kindlasti oluline teada, et see tulevik on täna kohal.
Just, aga kuule, see on väga hea lause, millega lõpetada. Tänud tulemast!
Aitäh!
Aitäh.